Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление. В студиото на Радио КВ още един кандидат за славата, още един кандидат за народен представител, Стилян Аврамов. От политическа партия Лидер, кандидат за народен представител в 22-ри многомандатен избирателен район Смолян. Добър вечер, добре дошли в студиото на Радио К2.
Добър вечер, благодаря, добре заварили.
Кой е Стилян Иванов, Аврамов?
Ами...
Нали се сещате, що ви сбърках името? Защото имам колега Стилян Иванов и без да искам, затова сбърках името. И така, кой е Стилян Аврамов?
Да, ами тък му щях да ви кажа една риза да ми купите.
Ще ви купя.
Добре. Казвам се Стилян Аврамов. Понастоящем съм административен секретар на партия Лидер и съм водач на листата в Смолянска област. Роден съм в една малко далечна държава, Уругвай.
Колко интересно. Защо там?
Ами, родителите ми бяха там на дипломатическа работа. Да, така след това живях 5-6 години в Венецуела, където изкарах основно образование, след което тук успях да завърша средно, висше образование. По професия съм икономист от УНСС.
Много интересна биография.
Накратко...
А ходили ли сте в Уругвай, след като сте се родили там сега като голям мъж?
За съжаление не. Имах така голямо желание миналата година да отида, понеже им приятели в Аржентина, пък то е много близо, да? Но не успях да стигна.
Пожелавам ви го да отидете.
Да,
за да видите какво се е случило, докато вие сте израствали като мъж и личност, какво се е случило с държавата, в която сте се родили. Много интересна биография. И така, Стилян Аврамов, икономист, а пък изведнъж в политиката. И то в години, когато хората доста остро реагират, за да не кажа почти с омерзение към политиката и политиците. Спомняте се всички тези протести от началото на 2013 година, които заляха улиците на големите градове. Хората просто казваха вън политиците. Започнаха уж протестите от сметките за тока, преминаха срещу монополите и накрая завършиха с искане за смяна на цялата политическа система и цялата политическа класа. А вие в този момент се ориентирате към политиката. Защо, господин Аврамов?
Ами, аз се ориентирах към политиката още от самото създаване на партия Лидер. Аз не съм се ориентирал сега следствие на последните процеси, които се случиха в държавата. Но... Така или иначе...
И какво ви привлече в политиката с такава хубава професия, икономист?
Ами, какво ме привлече? Така, най-вече желанието нещо да се случи в нашата държава в посока възходяща. Поначало хората, които излезнаха да протестират срещу политиците, имат пълното основание, тъй като самите политици сме виновни за този хал и за тия негативни настроения и негативното отношение, но демокрацията не е родила друг метод. Така или иначе, трябва да има избори, трябва да има управление, трябва да има и политици, които да управляват. И поради това тя улицата не можа да роди нищо повече, освен тези така изтъпления и бунти, и протести. Виждам, че голяма част от бунтувалите се срещу тази система в момента са водачи на листи и от партии, от сдружения, и от коалиции, от каквото се сети.
Размиха ли се протестите и исканията на протестиращите?
Размиха се, да. Размиха се.
Как си го обяснявате? Бяха много ентусиазирани, с много хъс участваха в протестите и изведнъж се случи така, че сега ги няма.
Ами те участваха първите няколко дни с хъс. Тогава наистина имаше хора, които така си личеше, че са излезли, защото изнемогват, защото им е писнал. След това се лумпенизираха до известна степен. Включиха се и всякакъв род футболни агитки, не знам още какви индивиди и типове, които лумпенизираха целият този така протест на хората, между впрочем справедлив протест. И след което то е нормално. Те всъщност едни протести, когато си постигнаха целта да падне правителството, е нормално да затихнат.
Те, ако направиш впечатление... Протестите, ако трябва да бъдем обективни, протестите най-малко и най-кратко искаха падането на правителството, но го получиха най-бързо.
Получиха го най-бързо и вече нямаше срещу какво да протестират.
Значи много хитро е постъпило правителството.
Естествено, че постъпи хитро, разбира се. Постъпи много хитро, отигра го много майсторски самата оставка и то се вижда, нали, по рейтингите, които им дават социолозите. Не знам дали са верни или не са верни, но майсторски го отигра.
Хубаво е, че остава малко време, докато разберем дали разбере. Социолозите са били прави, давайки тези резултати. Ето сега чета, над 6000 души посрещнаха лидера на политическа партия ГЕРБ Бойко Борисов на централния площад в Ямбол. Новината я чета
току-що. То зависи какви са и как са. Аз понеже така бях свидетел на посрещането му в Смолян.
Да.
На площада, нали, където направиха едно грандиозно събитие, където имаше доста хора, но извозваха ги с автобуси, деца, нали, все пак това за Смолян не е много голям град, за един такъв град това е така събитие, което буди интерес. Доста изпълнители имаше. Не съм сигурен, че е подходящо времето за да се правят такива грандиозни мероприятия, но те си имат като така партия е. Виждане за така е. Кампания.
Защо избрахте лидер?
Ами, лидер са прагматични хора и са хора, които бачкат. Много, даже почти няма хора в лидер, които да приказват празни приказки. Нали са на политика основното занимание е да приказва приказки.
Не винаги само това има основното занимание.
Имат и други занимания, да, но така пред обществото основното занимание е да приказват. В лидер са хора, които са по-дейни. Между прочим, така нашето ръководно тяло се състои, нали, има доста менеджери, има бизнесмени, да, доктори, нали, всякакъв палитър, но действащи хора. Няма лентяй. В лидер няма лентяй.
Понеже сте икономист, изкушавам се да ви попитам, каква ще бъде най-важната част и първите законодателни инициативи в следващия парламент в икономическата област, защото неминуемо това е най-големият проблем на България, да излезе от икономическата криза.
Да. Първите законодателни инициативи, които ние ще предложим, когато влезем в парламента, ще бъдат свързани с дребния и средния бизнес, с това да вкараме успокоение в този бизнес и най-вече да вкараме пари в този бизнес. Истината е, че в момента бизнес има нужда от нормална обстановка да работи, има нужда от кредитиране, усвояване на фондове по нормален начин, с възможно най-малки бюрокрация. Той знае вече бизнеса, знае как да управлява тези средства, знае как да създава работни места, само политиците трябва да създадат условия за този бизнес. Той трябва да функционира нормално. Без натиск, без рекет. Това ще са първите законопроекти, които ние ще наблегнем. Малки и средния бизнес.
Казвате без натиск, без рекет.
Да.
Означава ли това, че сега е имало и продължава да има натиск и рекет? И къде и защо? Какви са вашите аргументи?
Ами, то не означава, че само сега има натиск и рекет. През целия период на, аз вече не знам как да го нареча.
На прехода да го наречем,
е,
да.
Той преход ли е, той трябваше вече да е свършил. През целият този период винаги има, нали, всяко управление фаворизира определени фирми, винаги има, нали, за някои са по-наши, други са по-малко наши, винаги е имало едно разделение, което така или иначе в един момент то трябва да приключи. Бизнесът трябва да работи по едни бизнес правила, икономически закони, които да спазва и да работи. Не трябва толкова да се влияе от политика и от политици, от прищевки на всеки един политик. Не е само, това не е болест само на това правителство, това е болест на всички правителства, да, които са минали до сега.
Разговарям с Стилян Аврамов, кандидат за народен представител от политическа партия Лидер в 22-и многомандатен избирателен район Смолян. Вие бихте ли си сложили по примера на американския президент Клинтън лозунг срещу бюрото «Икономиката глупако»?
Доста
Да, той така, като влезе в първия си президентски мандат, си написа този лозунг, който да го подсеща какво най-напред трябва да направи.
Лозунга е много правилен. Аз по-скоро така се усмихнах, че би било от моя страна много претенциозно нали, подобно сравнение, но лозунгът е изключително адекватен и изключително на дневен ред в момента в нашата държава. Наистина в нашата държава в момента това е базовия проблем на хората. Икономиката, работата, доходите, нали, всички други интриги, подслушвани, всичко това са за разсейване на вниманието. Но основният проблем е икономическия.
Накрая не мога да ви попитам, понеже споменахте подслушването. Тази кампания мина доста сериозно под знака на СРС-та, подслушвания, уши, изкуствени, естествени и така нататък. Дойде ли време, дошло ли е време, главна прокуратура, да речем, да се захване с една истинска операция чисти ръце?
Това време почти във всяка кампания си приказваме, че е дошъл, защото всяка кампания има така този елемент. Той сега е особено силен и особено изразен, може би точно за това, за да отклони обществото от дневния му ред. Сега, ние по принцип като партия не ни се иска да коментираме тия скандали и тия мръсоти. Единственото, което аз така бих апелирал към хората, към тези, които работят и въртат бизнес и са трезвомислещи, нали, да си зададат въпроса кой нормален човек на този свят, бизнесмен, би си купил машина, производствен актив или каквото и да е за 100 милиона, защото толкова даваме за подслушване, което му дава КПД от 3 до 5%. Има ли такъв човек на тази планета, който ще е склонен да инвестира 100 милиона и да получи КПД от 3 до 5%?
Да, но българската държава си позволява този лукс.
Че държавни пари се харчат много лесно. Въпросът е всеки да се запита това възможно ли някъде по света да се случи. Дали има ли икономическа логика за това нещо?
А вие като бъдеш политик, бихте ли си позволили да кажете, че сте съгласен да ви послушват? Защото министрите от последния кабинет бяха съгласни да ги подслушват. Вие съгласен ли сте вас да ви подслушват?
Ами, вижте, това все пак човек трябва да има някакъв личен живот. Да ви кажа честно, не бих бил съгласен да ме подслушват.
Браво, поздравявам ви, защото за политиците много се изкушавате да демагогствате и едва ли не... Заявлението, че не сте съгласни да ви послушат, означавало, че имате какво да криете. Не, за мен едно от големите достоинства е човек да защитава своята свобода, своята независимост, личното си достоинство, и това е едно от достоинствата на прехода. Защо искаме да се лишим и от него?
И аз мисля, че това е едно от достоинствата на прехода и така едно от нещата, за които се борехме в този преход.
Естествено. А сега една шепа хора се опитаха да ни докажат колко е едва ли не престижно да те подслушват. Не, не е престижно. Не, не е правилно. Не, не е демократично. И аз затова си позволявам лукса. Вие сте един от малкото политици, кандидат политици, но всъщност сте и действащ политик.
Да, може
кандидат
да
народен представител, а действащ политик, който открито и ясно заявява, не съм съгласен да ме послушват. И когато влезете в Народното събрание и минат първите няколко месеца, аз отново ще ви поканя в студиото на Радио К2, за да видите дали ще си промените мнението, когато вървите по жълтите павета и седнете в онези луксозни столове.
Искрено се надявам да не си промена не само мнението, искрено се надявам да не си промена и така нормалния човешки облик. Искрено се надявам да влезе човек и да излезе човек, а не да влезе човек и да излезе магаре.
Това казва Стиляна Аврамов, кандидат за народен представител от политическа партия Лидер в 22-ри многомандатен избирателен район Смолян. Пожелавам ви успех в предизборната кампания и в изборите.
Благодаря и на вас, успех.
Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.